2022 елда Татарстанның 4 эшмәкәре 1 миллиард сумнан артык керемгә декларация тутырган. Бу хакта министрлар кабинетында узган брифингта республика буенча федераль салым хезмәт идарәсе җитәкчесе Марат Сафиуллин хәбәр итте. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстанда физик затлардан 3 миллиард сумнан артык салым җыю күздә тотыла. Аларны 17 июльдән дә соңга калмыйча түгәрәк кирәк. Салым хезмәтенә 2022 елгы керемнәр турында декларация тутырып тапшыру өчен бер айдан да азрак вакыт калды. Декларация тапшыруның соңгы көне быел 2 майга туры килә. Казнага барлыгы 3 миллиард сумга якын акча керергә тиеш. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы савым сыерларын, ана кәҗәләрне һәм 1 яшьтән зуррак булган кәҗә бәтиләрен тотуга чыгымнар өлешен каплауга гаризалар кабул итә башлады. Бу чара 18 апрельгә кадәр дәвам итә. Акча хуҗалыктагы бер сыер өчен 2000 сум, 2 сыерга 3000 сум, 3 һәм аннан да күбрәк сыерга 4000 сум исәбеннән бирелә. 500 сумлык ветеринария чаралары уздыру шартнамәсенә кул куйганда, һәр сыерга өстәмә 300 сум субсидия бирелә. Бу турда ведомство сайтында хәбәр ителә. Республика министрлар кабинетының Татарстан территориясендә шәхси ярдәмче хуҗалыкларны үстерүгә дәүләт ярдәме чаралары турындагы карарның нигезендә 3 яшьтән зуррак булган бер баш бия тотуга түләү 5000 сум исәбеннән каралган. Бүген фронтовик шагыйрь, Татарстан гимны авторы, драматург Рамазан Байтимировның тууына 100 ел тулды. Шул уңайдан Леногорский шәһәре мәдәният сарайында иртәгә 6 апрельдә җырларда очрашу дип исемләнгән әдәби тамаша оештырылачак. Анда республиканың күрекле әдәбият сәнгать әһелләре катнашачак. Концертта Рамазан Байтимиров шигырьләренә Рөстәм Яхин, Сара Садыкова кебек дахи композиторлар иҗат иткән җырлар, романслар яңгырачак. 1 июльгә кадәр Башкортстанда Шейхзада Бабич исемендәге Республика дәүләт яшьләр премияләренә конкурс материаллары кабул ителә. Премия 2021 һәм 2022 еллардагы әдәбият, сәнгать һәм архитектура өлкәсендәге хезмәтләр өчен бирелә. Премияләр белән бүләкләүнең төп максаты мәдәният һәм сәнгать үсешенә зур өлеш керткән яшь язучыларны, рәссамнарны, артистларны, музыкантларны, архитекторларны, режиссерларны бүләкләү. Премияләргә шәхси рәвештә дә 5 кешедән артмаган коллектив составында да дәгъва кылырга була. Премия 16 яшьтән алып 35 яшькә кадәр иҗатчыларга бирелә. Материаллар 3 көннәрендә Уфа шәһәре, Аксаков урамы 2-нче йорт адресы буенча кабул ителә. Бүген кичке якта Әлмәттә халкыбызның борынгы карга боткасы бәйрәме үткәрелә. Тамаша гореф-гадәтләр һәм традицияләр елына багышлана. Бәйрәм тамашасын оештыруда Әлмәт музыка көллияте студентлары, район авылларының фольклор иҗат коллективлары катнаша. Чара кунаклары үләннәрдән ясалган чәй һәм төрле ярмалардан зур казанда пешерелгән тәмле ботка белән сыйланала. Спорт, хоккей буенча Гагарин кубогына континенталь хоккей лигасы ярышлары дәвам итә. Көнчыгыш конференциясенең финалында Акбарс командасы бүген Омскида җирле авангард хоккейчылары белән чираттагы уенны үткәрә. Очрашу сәгать 4-тә башлана. Әлеге командалар үзара 2 уен үткәрде. Һәрберсе берәр җиңү яулады. Финал уеннары бер команданың 4 җиңүенә кадәр бара. Җиңүче команда Гагарин кубогына ярышларны Көнбатыш конференциясе җиңүчесе белән дәвам итәчәк. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Бүген 5 апрель чәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән яңгыр ява. Көньяк көнчыгыштан төньяк көнбатышка күчүчән талгын җил. Һава температурасы 15 градустан 20 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 752 миллиметр.